Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba wa ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun hadirat, Bapak Ibu, Saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita haturkan pada malam hari ini pengajian kita bisa kita laksanakan. Dan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita terhadap tafsir surah An-Nur ya, yang kemarin sudah kita buka pada ayat yang pertama. Maka seperti yang kami sampaikan kepada panjenengan yang kagungan tafsir atau mushaf, ada catatan tafsir ringkas ataupun yang panjang, saketipun asto untuk pembanding kajian kita pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Kita kaji pada ayat yang kedua. Kalau ini sampun kita waos sekedik ya, kita ambali malih. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat ini kita baca, az-zaniyatu pezina wanita, wazani dan pezina laki-laki. Fajlidu, sebelum kita masuk pada kajian kata fajlidu, kita coba kaji dulu seperti yang kemarin sudah kita cuplikkan sedikit, kenapa azaniyatu pezina wanita didahulukan daripada pezina pria. Yang pertama, kita ambil kajian ini dari analisis pakar tafsir hukum, yaitu Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, didahulukannya kata az-zaniyatu atau pezina wanita daripada laki-laki itu karena menurut kebiasaan, bukan hanya di tempat kita ya, ternyata dulu pun pada masa jahiliyah itu orang yang nuwun sewu menjajakan dirinya sebagai seorang pezina atau wanita tunasusila dalam bahasa kita itu ternyata juga sudah ada. Ya, namanya orang menjajakan itu berarti sifatnya demonstratif, promosi. Semakin digelar di depan tentu semakin laku, bahasanya begitu. Cuman kalau dulu berbeda penampilannya pada masa kita sekarang. Kalau dulu itu adatnya orang Arab itu meskipun di situ bahasanya ada wanita yang melacurkan diri, itu tetap wanitanya itu mapane neng jero omah gitu. Jadi dia tetap bersembunyi, cuman dipasang di depan rumahnya itu bendera. Nah, bendera itu bukan merah putih mestinya ya. Benderanya merah. Merah itu tandanya lagi libur. Kalau hitam itu lagi masuk gitu ya. Ya agak sedikit berbeda karakternya. Namanya oleh para ulama itu disebut dengan bagoya ya, atau wanita bagiyah, wanita yang memang melacurkan diri. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wa kunna mujahiratun bidzalik, dan mereka non sewu wa kunna mujahiratin bidzalik, mereka memang demonstratif di dalam praktek-praktek tersebut. Ada satu cerita nih, memang hatta sekarang, sampai sekarang pun di Saudi ini problematika menertibkan wanita-wanita tunasusila ini juga agak susah gitu. Karena memang perzinaan ini sekali lagi merupakan satu hal yang memang menjadi hiasan setan yang ditempelkan kepada manusia dengan kekuatan yang sudah kita kaji pada pembukaan yang lalu, begitu luar biasanya. Sehingga muncul ada teksi itu, kemudian keluar dari teksi itu wanita yang pakai pakaian lengkap, bercadar dan sebagainya. Ternyata dia juga wanita yang menjajakan diri di beberapa sudut kota-kota di Makkah, di Saudi Arabia, maaf, di luar Makkah. Seperti di sentra-sentra kota di Jeddah, kemudian di Riyadh, ya, bahkan di sana ada yang sangat mengerikan. Kata teman-teman yang belajar di sana itu, ini kita sayangkan memang menjadi kritik buat pemerintah Saudi di balik semua kelebihan yang perlu kita syukuri. Di sana ada namanya Street of America. Jadi jalan itu mungkin 8 lajur itu ya, lebar sekali. Kanan-kiri itu seperti pemandangannya seperti di Amerika, termasuk wanita-wanitanya atau mereka yang menjajakan ini. Nah, ini disebut kenapa azani atau pezina wanita disebut di awal, karena lazimnya memang mereka yang menjajakan diri itu adalah dari kalangan wanita. Cuman ibu-ibu, saudari sekalian yang saya hormati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti pada posisi ini ahli tafsir itu memojokkan wanita itu, bukan. Ya. Ini kalau kita ngajinya bias gender, ngajinya bersama orang-orang liberal, pengajian kita ini dipandang sebagai pengajian yang menyudutkan wanita. Jangankan pada persoalan yang seperti ini, pada persoalan yang sudah qat'i, yang sudah jelas bahwa imam sholat itu ketika laki-laki dan wanita adalah laki-laki, itu saja mereka gugat, seperti yang dipraktekan oleh Profesor Aminah Wadud dengan mengimami sholat Jumat dengan makmum laki-laki dan perempuan, dan bercampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan banyak yang tidak menggunakan jilbab. Dilaksanakannya sholat itu di gereja katedral sebagai bentuk protes bahwa wanita itu juga bisa berposisi seperti laki-laki, ya. Bukan seperti itu. Tetapi di satu sisi, ketika para ulama mencoba menggali, ya. Jadi kekuatan Al-Quran itu kan perlu kita gali sebetulnya. Kenapa di satu sisi wanita dikatakan mereka berpotensi untuk menjual, maaf, dalam tanda kutip, menjadi wanita tunasusila itu lebih dominan daripada laki-laki. Sebetulnya itu fitrah, fitrah kewanitaan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di depan supaya para wanita itu juga memahami kenapa sih pakaian yang digunakan oleh wanita itu lebih rapat daripada yang digunakan oleh pria. Jadi sebabnya itu tadi, karena memang secara anatomi tubuh, secara adat kebiasaan, nanti beliau akan kaji pada poin berikutnya, wanita itu memang seperti itu keadaannya, maka termasuk di dalam penghormatan kepada wanita pun, saudaraku sekalian, itu juga wanita dilebihkan daripada pria. Dua hari yang lalu, saat kami safar ke Pati sekeluarga itu naik bis, sumuk bisa pak, orang numpak bis men sumuk, yang via Purwodadi itu, ya anak-anak naik bis sama istri saya naik motor, ngetut ke kok ngarep, naik komburi kan kesebul kenal pot. Setelah turun cerita anak saya, panas banget bi, sumuk banget, ke itu padahal aku loh, padahal aku cuman pakai kaos sama pakai celana panjang. Kayak kalau Umi gitu apa ya, enggak panas banget ya, udah pakai baju, pakai dobelan baju, pakai jilbab, pakai ini mesti kan panas banget ya. Anak kecil ngomong seperti itu. Jadi nek cara nuwun sewu, nek sekarang ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah balik kok, sudah menstruasi, kok iso-isone ngomong penak men ya dadi wong lanang. rapati sumuk nonek carane ngono kuwi awake dhewe sing sumuk ya. Ini sebetulnya bertentangan dengan fitrah anak kecil tadi. Tanpa harus jenengan mengeluh itu orang laki-laki termasuk anak kecil yang belum balik ya. Baru 7,5 tahun, 8 tahun itu sudah ngerti kok bahwa para wanita itu mereka dianggap sebagai orang yang sedang berjuang sekalipun hanya dalam urusan pakaian. Jihad bu, jihad abot, jihad niku gue kerudung niku abot siji yo abot kilonane nek laundry niku loro yo abot secara hati nurani. Saya ombo, saya abot, saya kandel, saya abot, saya rapet, saya abot, dunia akhirat abot. Ya, sumo keringete ra iso metu, meruntel neng jero, kuping niku nek diresiki niku isine mong keringet sing nglumpuk niku nggih. Oh yo ra iso metu tenan. Gulune mambu, kupinge mambu. Apa-apa ini mambu, buka biak ngoten nek tekan ngomah, kecut ngoten. Sudah gitu nanti orang yang tidak seneng itu masya Allah ya, ungkapan-ungkapannya itu macam-macam gitu. Yang penting itu bagaimana orang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wanita itu yang penting bagaimana dia berjilbab, dan jilbab yang paling bagus itu jilbab yang dikenakan di dalam hati, kata Profesor Quraish Shihab. Yang perlu dijilbab itu hatinya. Contohnya anak saya itu Najwa itu ya. Dia tetap terlihat cantik, dia tetap berakhlak karimah sekalipun dia enggak pakai jilbab. Enten mriki, ibu-ibu sing arep melu Quraish Shihab. Mboten enten ya. Dicethakke niki. Itu namanya du'atun ila abwabi jahannam niku ngene niku. Dai yang menyeru ke dalam neraka jahanam itu seperti itu. Lepas daripada 1001 kelebihan yang beliau miliki ya, di dalam bidang keilmuan Islam. Jadi kita perlu anulah berhati-hati dalam masalah ini. Maka sebetulnya ya disyariatkan itu pakai jilbab ya. Dalam pemahaman yang rajih, yang kuat, itu hukum menutup muka itu sunnah, tidak wajib ya. Dan itu Muhammadiyah menganut itu. Jenengan nanti bisa dibuka di dalam tanya jawab agama Islam juz 7 mengenai masalah pakaian wanita. Dijelaskan bahwa menutup muka itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tetapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Nek sunnah itu ya keutamaan gitu, sehingga tidak perlu dipojokkan. Wis ora usum warga Muhammadiyah, soalnya warga Muhammadiyah Blimbing masih memojokkan orang bercadar. Orang usum jenengan saya memojokkan orang bercadar, sesok tak kelumpuk ke wong sing do numpak pit motor nganggu masker lanang-lanang niku ya. Bendonesu wong lanang ya. Sudah tidak musim ya, apalagi mengatasnamakan organisasi Muhammadiyah. Nah ini loh, bapak-bapak kita yang duduk di majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah itu orang-orang yang faqih, orang-orang yang ngerti hukum. Maka rumusannya pun mewakili rumusan yang ditetapkan oleh para ulama madhab. Saya ingat betul ya, ketika ustadz kita yang duduk di pimpinan pusat Muhammadiyah, kakaknya Pak Busro Mukodas yang kemarin berjihad melawan kedzaliman membela saudara kita muslim yang tertindas. Kakaknya Pak Busro sinten? Dr. Andes Muhammad Mukodas LC MAG ya. Beliau sekarang sebagai ketua bidang atau ketua yang membidangi tabligh dan dakwah khusus, itu menyampaikan di dalam ceramah beliau di Mu'alimin itu bahwa Muhammadiyah sekalipun di dalam, nuhun sewu ini saya singgung sedikit ke Muhammadiyah ya, bukan berarti saya menafikan kelompok yang lain, enggak, karena ini soal ilmu. Ketika memutuskan suatu hukum di dalam perjalanan majelis dan tarjih dan tajdid, beliau menceritakan tahun 85 itu setiap kali ulama-ulama tarjih Muhammadiyah itu rapat di tingkat pusat, mereka tidak pernah lupa membawa kitab-kitab fikih empat madhab, sekalipun Muhammadiyah tidak berpegang kepada satu dari madhab yang empat, tapi menghormati pendapat ulama madhab. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik bin Anas, pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, semuanya dihormati. Jenengan kalau midhangetaken kajian ustaz kita, Fadilatul Ustaz Salahuddin Sirizar, semoga Allah menjaga beliau. Itu kan selalu kadang-kadang, ya selalu ya bukan, kadang-kadang ketika memang diperlukan, oh ada perbedaan pendapat ulama, ini selalu disebut. Ini pendapat ulama fulan, ini pendapat ulama fulan. Orang yang enggak ngerti, enggak senang mengatakan Ustaz Sirizar ki piye to? Wong jare kembali kepada Quran dan Sunnah ojo nyebut jeneng ulama lainin. Ya. Jadi kita ini betul memang kita tidak mengkultuskan 1 2 3 orang ulama, kembali kita kepada dalil, tetapi ingat di dalam seluruh keputusan Muhammadiyah, di dalam putusan yang resmi yang tertera di dalam himpunan putusan tarjih maupun di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, tidak pernah keluar dari pendapat ulama-ulama madhab yang empat atau ulama-ulama yang dijadikan rujukan di dalam apa? Metu rapopo ben banter nggih. Wong sing ning jaba niku malah seneng. Anakku ki ngrungokke kok ngomah mangsane. Abi mesti kalau ngisi kayak marah-marah terus sok kayak di rumah. Ndak apa-apa. Nggih. Nanti tinggal turu paling. Jadi seperti itu ya. Ini ada wonten anu, ada rahasia di mana satu sisi memang diperingatkan, oh hati-hati gitu. Wis kudu hati-hati tenan ya. Saya sudah menyampaikan terutama kepada panjenengan yang punya putri ya, terutama yang masih single, ini dijaga betul ini. Lah nek ora single apa ya ora bahaya, luwih bahaya ya, yang punya istri dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan begini, Pak. Lianna syahwata fil mar'ati aktsaru wa 'alaiha aghlabu. Jadi ternyata para ulama itu mencoba menganalisa dari sisi psikologi ya, dari sisi syahwatnya, keinginan yang muncul pada sesuatu yang menjadi apa namanya, keinginan yang ada pada diri manusia dan hewan. Ternyata setelah diteliti, menurut para ahli memang syahwat wanita itu, ibu-ibu, mbak-mbak, itu lebih besar daripada laki-laki ya. Saya mengatakan syahwat itu lebih besar wanita daripada laki-laki, bukan saya mengatakan oh berarti wong wedok niku nafsune luwih gedhe, tidak, beda. Sebab syahwat itu bisa dikendalikan dengan apa? Dengan malu. Kata para ulama, lakinnaha idza zanat dhahabal haya'u kulluhu. Kalau sampai syahwat itu menghiasi seseorang, maka malu itu akan hilang. Sebaliknya, jika malu itu menghiasi seorang wanita, maka syahwatnya akan tertutup dengan perasaan malunya. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, al haya'u khairun kulluh. Malu itu hakikatnya bagus semuanya. Ini pada bidang-bidang seperti ini. Saya jadi ingat ketika kami rapat di kelas itu ya, rapat di forum guru. Satu sisi memang ada tuntutan ya, di dunia pendidikan kita ini seluruh siswa dan siswi itu bisa berkembang, bisa maju tanpa memperdulikan gender mereka. Sehingga saat itu ada satu guru yang menyampaikan, kita hormati ya pendapat, bagus. Di dunia pendidikan itu tidak mengapa ketika laki-laki, perempuan, santriwati dan santriwan itu jadi satu, kemudian santriwati itu maju ke depan untuk kemudian menulis di papan tulis atau mempresentasikan dengan memperlihatkan wajahnya, dengan memperlihatkan tangannya, tentu dengan tubuhnya, karena tidak mungkin dia meninggalkan tubuhnya dan hanya membawa wajah dan kedua telapak tangan misalkan. Silakan ya. Tetapi sudah menjadi satu kesepakatan di kalangan para ulama bahwa malu yang dimiliki wanita itu secara syar'i itu harus lebih dikedepankan di hadapan pria dan daripada jenis kelamin pria. Sehingga nuwun sewu, ketika ada orang tua, ada di antara kita yang mendoktrin putri-putrinya untuk memiliki rasa malu, sehingga ada seorang putri bertanya kepada bapaknya, "Bi, gimana menurut Abi kalau saya di sekolah besok saya disuruh maju ke depan, karena saya ini kan ranking 1 untuk presentasi mata pelajaran biologi, sementara kelas saya tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga saya harus tampil di hadapan teman-teman cowok saya. Gimana Bi kalau menurut Abi? Gimana Pak kalau menurut Bapak pripun? Miturut pemanggih panjenengan pripun Pak? Kula nyuwun ego partikel panjenengan." Lah kon jaluk pertimbangan yang aku ngopo sing arep nglakoni kowe? Lah sing gadah kula jenengan. Oh nyatane nek kula ajeng dipek wong liya kon nembung jenengan. Ya ora kudu. Ya alhamdulillah nek ora kudu. Maka dijawab oleh sang bapak bahwa harga diri seorang wanita itu pada saat dia mampu menjaga auratnya dari kemungkinan dinikmati oleh lawan jenis. Dalam tanda kutip, jangan berpikir seperti orang liberal. Kenapa itu kiai-kiai itu melarang-larang kita untuk menampilkan aurat-aurat wanita? Mestine sing diseteli otake ben otake ra ngeres. Nggih? Tidak apa-apa wanita-wanita di sekitar kita ini arep ranganggu katok metu kong omahe ra masalah, ning sing penting setelan uteke. Uteke wong-wong niku. Kasar omongan kula niki. Sing penting uteke setelane aja ngeres. Lah nek setelane ngeres wong kudungan wae iso dianggap ngeres ngoten. Itu kalau alur berpikirnya orang liberal itu begitu. Maka bapak tadi melarang ana. Ora sah. Lah mungkin nek biji kula biologi sudo ora masalah. Sampai kowe ra lulus wae ora masalah, sing penting kowe duwe idealisme. Maaf. Saya matur begini nih, pada posisi wong tuwa sing ngoten iku ya enten, tur itu bukan sesuatu yang tabu menurut syariat. Sing arep maju ndak masalah, ndak ada masalah. Wong sistem pendidikan kita sudah terlanjur ruwet seperti itu. Nggih. Ndak bisa kita lari dari kemungkinan-kemungkinan. Engko lha kowe ngopo mbok rewangi ra maju? Wong ra rungok kowe engko foto UNAS ya tetep kudu foto, nek jaman dhisik malah kupinge kudu ketok. Kudungan dislempit ke sidik, kudungan yang buri kuping, kupingnya tetap ketok sidik ngoten ke zaman disik. Alah mbak, mbak bore wangi koyong ngono tiwas. Orang itu kalau sudah punya keyakinan pada posisi-posisi seperti ini ya sudah kan. Sampai seorang rektor di UGM itu aja dicekekerke karena tidak mau si wanita yang diwisuda itu sebagai mahasiswa teladan meraih gelar kumlot tidak mau diajak salaman oleh rektornya, sembari sopan ajeng nekat salaman kalih kula garwa panjenengan, panjenengan jak mriki mengke salaman tur kula ambung. Sekarang susah ya Pak ya Bu, ruwet menunggu urip kok dadi ruwet seperti itu. Tidak, bicara dari tadi ya bahwa ternyata satu sisi wanita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya potensi berzina lebih. Tapi di satu sisi memang itu menjadi rahasia kenapa mereka harus memperlihatkan rasa malu. Nek kula pun buktekke nek jenengan mungkin luwih ngerti. Saya jalan ke alun-alun. Ada dua sejoli. Berarti lanang karo wedok ya. Nek wedok karo wedok kasus itu LGBT. Kakung kali istri usianya jelas usia yang masih nanggung, belum menikah, ora patut dadi suami istri. Sing lanang saya nilai bijine 6,5, sing wedok bijine 8,5. Tapi yang saya herankan sing ketok nuwun sewu endel sing putri ketok agresif gitu loh. Ya Allah, istri saya colek. Apa ya renek wong lanang liyane ya Dik ya. Nah, rumah sana jenengan orang ngono kuwi. Gitu. Saya sadar memang iya, nilai saya 8,5, istri saya 10,5 gitu ya. Ya, waktu ini bijiku 10,5, ora iso golek sing 6,5 ya golek sing 10,5. Seperti itu yang kita lihat di lapangan itu. Ini ya, makanya saya matur analisis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi itu seperti itu. Baik, kita cukupkan kenapa az-zaniyatu didahulukan daripada az-zani. Kemudian kita lanjutkan ya. Pada kelajengan ayat fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Ayatipun ngendika menawi wonten pezina wanita dan pezina laki-laki, fajlidu maka jilidlah. Jilid niku dera. Ya. Nanti dijelaskan di dalam fikih itu mendera, mencambuk dalam hukuman pidana itu ada aturan mainnya. Nggih. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka-mereka yang anti syariah. Rumangsane wong gebuki karo nesu karo misuh-misuh ngoten nggih. Tidak. Mencambuk itu ada aturan mainnya, ya. Ayunan tangan itu cuman dari pergelangan ini. Tek. Sakit enggak, Bu? Dicambuk seperti ini. Ya tergantung cambuknya. Nek mau nganggu pulpen ya ora loro ya. Nek nganggu cemeti sing dawa ya memang sakit. Ning lorone iki ora kaya nek. Nah, ya. Maka satu dari keduanya supaya fajlidu kalian cambuk mi'ata jaldah 100 kali cambukan. Orang-orang yang berpikir untuk mendekonstruksi syariah atau berusaha untuk menghapus syariat Islam itu menjadikan ayat ini sebagai dalil ke tontonan yang Al-Quran. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran itu perintah untuk merajam wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina, tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk mencambuk saja dengan 100 cambukan. Sehingga mereka menolak hukum rajam karena tidak ada di dalam Al-Quran. Maka pendapat seperti ini, hadirun hadirat rahimakumullah, perlu untuk kita jawab. Jadi di dalam Al-Quran menika ada dikaji sesuatu yang terhapus lafadznya tetapi maknanya masih ada. Manusikha lafdhuhu wabaqiya ma'nahu atau wabaqiya hukmuhu. Sesuatu yang lafadznya itu sudah tidak tertulis secara mantuk, letterlek di dalam Al-Quran sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih tersisa. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Jelas melalui satu disiplin ilmu yang disebut dengan an-nasikhu wal mansukh fit tafsir. Mengkaji ayat yang terhapus atau yang menghapusnya di dalam ilmu tafsir. Maka kita ketahui di samping sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menunjukkan itu, tapi perlu kita fahami bahwa ternyata ada satu ayat yang menurut mayoritas ulama ayat ini terhapus tetapi hukumnya masih ada, yang berbunyi as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumu humal batah. Piyayi kakung sing pun nate menikah secara resmi dan wanita yang pernah menikah secara resmi kemudian keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan sebenarnya. Inilah yang kemudian di dalam fikih Islam diperinci, apabila pelaku perzinaan itu laki-laki yang sudah menikah atau wanita yang sudah menikah dan mereka disebut dengan muhson, wanita yang berzina muhsan atau laki-laki yang sudah menikah, maka mereka dirajam. Tapi kalau mereka ini belum pernah menikah secara resmi, maka mereka cukup dijilid atau didera dengan 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Nanti akan kita kaji ayatnya. Ya. Ini menurut mayoritas ulama. Ya. Orang liberal biasa itu, seperti Lutfi Asyaukani, ya. Tokoh yang setingkat umurnya di bawahnya Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid. Ya, semoga Allah mengampuni beliau kalau beliau sudah bertobat dulu ya. Tapi kalau belum ya sulit itu, ya. Diampuni kalau belum bertobat. Karena dulu konon ketika menjelang wafatnya itu sudah sempat bertobat. Itu sempat gojeki begini orang-orang liberal itu. Nah, kalau memang laki-laki yang sudah menikah resmi, jadi menikah niku mboten kok nuwun sewu kempal, tapi resmi menikah. Berarti nek dereng resmi ya mong kumpul kebo nuwun sewu. Atau kumpul sapi, kumpul kucing, nih. Nek sasarane luwih cilik. Itu bahasa para ulama itu ya dia belum dianggap menikah itu. Gojekannya orang-orang liberal, wah enak sekali syariat Islam itu. Nek ngono bujang-bujang kuwi sing do seneng jajan kuwi rasah nikah wae. Karena kalau nikah kan nanti hukumannya jadi dirajam, sementara kalau napa jenenge tidak menikah cuman didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini pelecehan terhadap syariat Islam. Maka kita lihat ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan pada malam hari ini ya. Hadis ini tersebut di dalam kitab Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma. Ada dua orang badui pak, bu, mas, mbak yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari keduanya mengatakan, ya Rasulullah, inna bni hadha kana asifan, yani ajiran ala hadha. Seorang badui tadi mengatakan, lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, dia seorang karyawan, seorang pegawai yang diupah, ala hadha, kepada seorang majikan. Fazana bimro'atihi, maka anak saya yang bekerja kepada majikannya itu berzina dengan istri majikannya. Jadi anak pegawai rodok celutak bondone sing lanang dirah, orang mong bondone garwane ya dirah niku jaman dhisik nggih pun enten. Sing enten sinetron-sinetron niku mung nyonto, ya. Nyonto tumindake wong badui niki. Maka ini nun sewu, ya. Hati-hati sekali panjenengan yang bergelut di dunia bisnis dan punya kepercayaan seorang yang berbeda jenis kelamin dengan istri. Atau kalau istri yang jadi bosnya punya pembantu wanita, Profesor Dr. Muhammad Soleh Nati Mireng yang pernah mengadakan penelitian terapi dengan sholat tahajud itu pak ya, dari Surabaya itu. Itu diantara bapak-bapak yang diterapi dengan sholat tahajudnya itu adalah bapak-bapak yang punya kebiasaan melaksanakan sholat tahajud dan setelah sholat tahajud mendatangi pembantu wanitanya. Nek gojekane pakar filsafat Pak Damar Jati Supajar itu kan dulu kiai-kiai itu kenapa kok istrinya bisa banyak-banyak tur kuat-kuat bisa produktif punya anak banyak karena tahajudnya kuat-kuat. Gojekannya begitu ya. Ini saya mengulangi kata-kata beliau. Jadi potensi zina itu di mana-mana ada, masya Allah itu. Maka saya masih kadang bingung dengan seorang suami yang dia ya teriak-teriak, ngoten bahasane. supaya berhati-hati dengan zina, tetapi pada persoalan yang satu ini kurang hati-hati gitu loh. Ya alhamdulillah kadang dikaruniai seorang istri yang dia kuat secara syar'i untuk menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya dari berbagai serangan lawan. Ya, itu yang kita minta dan kita harapkan. Tapi setan itu begitu. Ya. Maka kemudian saya lanjutkan, faftadaitu bani minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Maka karena anak saya itu berbuat affair dengan majikan watinya atau istri majikannya, maka saya tebus anak saya itu dengan 100 ekor kambing wa walidatin dan seorang budak wanita. Jadi dia matur sama Rasulullah soalnya dia ngerti tentang hukum zina. Tapi orang dulu itu masya Allah menyadari bahwa itu dosa besar, matur sama Nabi, tur hukumane sing dadi tebusan tuh gak main-main pak. 100 ekor unta dan satu budak wanita, dirupiahkan berapa itu? 100 ekor kambing, taruhlah 1 ekor kambing 1,5 juta, 100-nya menjadi 150 juta. Harga budak sekarang sudah tidak ada perbudakan, taruhlah kita hargai harga budak wanita itu 50 juta, 200 juta dikeluarkan sebagai fidyah, bahasanya fidak, maaf, sebagai tebusan. Fasal tu ahlal ilmi, maka saya bertanya kepada ulama. Fa'ahbaruni, dan mereka memberitahu saya, anna ala bni jaldami'atin wa taghriba'am, bahwa untuk anak saya yang melakukan perzinaan, dia harus dijilid, didera 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Wa inna alam ro'ati hadha ar-rojem, sementara untuk istri pengusaha tadi atau istri majikan tadi dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, la aqdiyanna bainakuma bikitabillahi ta'ala, sungguh saya akan putuskan problem kalian ini dengan kitabullah. Alwalidatu walghanamu raddun alaik, budak wanita dan 100 ekor kambing tadi dikembalikan kepadamu wahai badui. Wa ala ibnika mi'atu jaldatin wa taghribu amin, sementara anakmu akan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Mas-mas, nanti kita akan kaji bagaimana prosesi melakukan cambukan itu. Jadi kadang-kadang bahasa yang muncul itu sakitnya, ya sakit ya. 100 kali, seperti sakitnya kalau Anda kesabet string panah itu ya. Oh, memar, nyonyor, seperti melepuh. Tapi itu dipandang tidak seberapa sakit, kata mereka-mereka yang sudah menjalani prosesi ini di Nanggroe Aceh Darussalam. Dibanding dengan rasa malu, dan kemudian keduanya harus diasingkan selama 1 tahun. Wa ala ibnika mi'atu jaldatin wa taghribu amin. Waktu ya Unes, wahai Unes, sekarang kamu pergi. Lirojulin ibni Aslam ila imro'ati hadha, kamu tanyakan kepada ibnu Aslam, apakah betul wanita ini berzina? Fa'ini tarofat, kalau dia ngaku, mengakui perbuatannya berzina dengan laki-laki tadi, farjumha, maka rajamlah dia. Ini hadis ini sahih. Ya, menjadi penjelas daripada ayat Al-Quran yang tadi menerangkan tentang jilid 100 kali bagi mereka yang berzina, dikhususkan buat mereka yang belum menikah atau melakukan zina ghairu muhson. Ada juga yang menarik, satu pidato ini ada dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik nih, dan ini betul sekarang terjadi. Saya masih ingat tahun 2001 ya, ketika jaringan Islam liberal itu diproklamirkan, meskipun itu hanya nama baru, terhadap neo liberalisme yang sudah berlangsung sangat lama, bahkan sejak masa lalu ya. Ada yang menarik, ketika Umar Ibn Khattab itu suatu ketika berkhutbah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi beliau khutbah, kemudian baca hamdalah, memuji Allah, kemudian dia mengatakan begini, ayuhannas, manusia, fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan bil haq, Allah itu mengutus Muhammad itu dengan membawa kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, dan menurunkan kepadanya alkitab, fa kana mimma unzila alaihi ayatul rajm. Hadis ini sahih disepakati oleh para ulama, dan satu di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat rajam. Berarti ayat rajam itu ada. Maka dikatakan oleh para ulama, ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Sesuatu yang lafadznya sudah tidak ada tapi hukumnya masih ada, berbunyi tadi. Berdasarkan riwayat-riwayat dijelaskan, as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Faqara'naha wa wa'aynaha, kami membaca ayat itu dan kami menyadarinya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun melakukan hukum rajam. Wa rajamna ba'dahu, kami pun juga melakukan itu setelah beliau. Maka Umar sempat ngelik ke kita ini, tolong ini ya. Dan apa yang beliau warning kepada kita ini terjadi betul. Fa ahsya an yatula bin nasi zamanun, saya khawatir nanti zaman itu kan semakin lama, semakin lama. An yakula qail, ada orang nanti ngomong begini, la najidu ayata rajmi fi kitabillah, kami tidak dapati ayat rajam itu di dalam kitabullah. Sekarang sudah terbukti, sudah terbukti. Bagaimana nekatnya kelompok-kelompok liberal ini ya, atau orang-orang liberal ini, sampai pada tingkatan menggugat otentisitas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu penasaran betul ketika ada satu apa ya, Pak ya? Tesis. Tesis ini dapat penghargaan oleh Dikti sebagai tesis terbaik tingkat provinsi di IE Jateng waktu itu. Tesis yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijogo Jogja dalam bidang tafsir hadis, ditulis oleh salah seorang hafid Quran dari, sekarang beliau tinggal di Ponorogo, namanya Aksin Wijaya Al-Hafid. Judulnya menggugat otentisitas wahyu Tuhan, menggugat keaslian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kaya ngopo to jane tulisan itu? Saya datang ke Jogja karena harganya cukup mahal, Rp49.600. Mau ngarep nonton kesesatan orang. Saya enggak beli waktu itu, cuman saya baca-baca di salah satu toko buku di Jogja. Secara karu-karuan betul. Jadi betul-betul memang digugat wahyu Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Betul. Setelah lama kemudian orang mengatakan, nah, enggak ada ayatnya itu, enggak ada. Fayadhillu bitarki faridatin qad anzalaha Allah, maka mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan satu kewajiban yang sudah Allah turunkan. Farajmu fi kitabillahi haqqun. Ini dalilnya, Pak. Kalau ada orang bertanya, "Landi ayat rajam ning Qur'an endi?" Maka kita jawab, farajmu fi kitabillahi haqqun. Rajam di dalam kitabullah itu ada. Alaman zana idza ahsana, bagi mereka yang berzina, muhsan, sudah menikah, minar rijal wa minan nisa, baik laki-laki maupun perempuan, idza qamatil bayyinah, apabila ada bukti, awil habl atau kehamilan, awil i'tiraf atau pengakuan. Nah, ini penting. Kenapa sih mereka menolak hukum rajam ini, padahal dalam pelaksanaannya juga di Indonesia ini sulit untuk kita laksanakan. Para ulama fikih itu sepakat kok. Ketika ada seorang laki-laki, nuwun sewu, nanti kita kaji dalam masalah li'an itu ya, dalam ayat berikutnya. Ada seorang laki-laki berzina dengan wanita, apakah kemudian serta-merta kedua orang yang berzina tadi dia sudah menikah, sama-sama sudah menikah. Kemudian apakah serta-merta dihukum rajam? Oh, ternyata tidak bisa semudah itu. Islam niku aturan di dalam menghabiskan nyawa orang lain itu ketat sekali, Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian. Ketat sekali. Maka Umar tadi mengatakan, idza qamatil bayyinah, apabila ada saksi. Saksinya berapa? 4 orang. Orang tanggung-tanggung. 4 orang harus melihat dalam satu waktu seperti pensil yang dimasukkan ke dalam botol. Kudu bareng. Kata Buya Hamka di dalam tafsirnya, opo yo temon lan mentolo, ada 4 orang beriman yang bisa dipercaya, mungkin saya, Pak RT, mungkin Pak Bayan, sama siapa gitu misalkan panjenengan, satu orang lagi, beramai-ramai berempat nonton, kudu bareng lagi, kudu bareng. Piye mau jenengan mirsani ora? Yo, nek beliau bertiga mirsani, nek aku mau ngerti selimutnya ubah-ubah. Karo ambene krusek-krusek umpamine pun. Jebule ngingu kucing nang isor amben. Lah bisa. Jadi mau menghabisi satu nyawa itu syaratnya begitu berat. 4 orang saksi melihat dalam satu waktu. Awil habil atau hamil. Lah hamil lagi wis ketok. Awil i'tiraf atau pengakuan. Pada masa Rasulullah semua praktek rojem itu karena i'tiraf, ya. Semuanya karena pengakuan. Bahkan ada satu yang lolos dari rajam karena dia tidak mau ngaku. Karena saksinya tidak sampai 4 orang peristiwa berzinanya istri seorang sahabat Nabi yang bernama Hilal ibn Umayyah. Datangkan 4 orang saksi. Kalau saya mencari 4 orang saksi ya Rasulullah, maka niscaya perzinahan itu sudah selesai. Sampai akhirnya terjadi ya, ayat li'an itu diturunkan, besok akan kita kaji. Ini beberapa hal yang perlu untuk kita pahami saudara sekalian. Ngantuk nggih? Nah, belum. Nanti kalau nun sewu panjenengan maos atau mengkaji di dalam tafsir ayat ini mengenai ketetapan bahwa ayat rajam itu ada di dalam Al-Quran, itu diperkuat dengan beberapa riwayat, termasuk riwayat penulisan dan kenapa dihapusnya, yang tersebut di dalam kitab-kitab Ulumul Quran, ya. Tidak kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan sedikit pada lanjutan ayat ini. Saya boleh, ya, ayatnya malah hilang, ya. Pada lanjutan ayat Allah mengatakan, wala ta'khudkum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat ini kalau kita baca artinya, wala ta'khudkum bihima ra'fatun, janganlah rasa kasihan kalian menghalangi dari menghukum mereka berdua yang berzina. Fi dinillah, pada agama Allah atau aturan Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, ternyata Islam itu membolehkan seseorang itu mempunyai ra'fah atau rasa kasihan. Rahmah, nggih, welas asih itu boleh. Buktinya apa? Allah mengatakan jangan sampai rasa belas kasihan kalian itu menghalangi dari terlaksananya hukum Allah. Berarti pada wilayah belas kasihan yang di situ sifatnya mubah atau boleh-boleh saja, atau bahkan belas kasihan yang disyariatkan, seperti kalau besok jenengan menghadiri tabligh akbar penggalangan dana di balai desa, muncul ra'fah belas kasihan, kemudian panjenengan merogoh saku, panjenengan sedikit menginfakkan beberapa rupiah untuk saudara-saudara kita di bumi Syam, boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau belas kasihan itu menghalangi dari berjalannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mesake nih. Lah kok putrane mboten tindak masjid to Pak, kok piyambakan terus mesake Pak? Si Halid lho pun pinten taun? 12 setengah. Punjule 10, 12 setengah. Nggih. 12 setengah niku Halid nggih Pak, nggih. Halid. Saya pernah ceritakan itu ya. Bocah turu di gelandang merem junjung to di gelandang ya, tentu dengan cara yang lembut digendong atau mungkin dituntun ditetah. Lah kok dipaksa men umure piro to? 7 taun kok Pak. Ya mesake men umur 7 taun dikoyo ngono ki kuwi dijunjung nang masjid di sana kita parkiran mereka ya. Nah neng koloso malah tambah hangler. Di sana kita parkiran niku malah tangi bocah niku. Bleh, lah kok gon koyong ini aku pindah gon. Jegaki wudu, melu solat karo bapak eh. Barampung solat, yose ngantuk, bar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bar itu rumeneh, mulai digendong meneh. Salah ya mau gendong aku, ya mulai kudu tanggung jawabnya. Itu yang betul tuh begitu, rasa kasihan neng mboten ngalang-ngalangi dari sesuatu yang menjadi perintah. Perintahkan putra-putra panjenengan untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka sudah usia 10 tahun, jadi acuan kulolan panjenengan. Terus bismillah, nek punya putra umur 15, 16, 17, 18, 19 dioyak-oyak neng masjid kok emoh, wis niku sing bener insyaallah itu bener dablek ya. Lung perintahnya 7 tahun kok dinyang nganti umur 15 tahun itu rak ya kebangetan. Nanti banyak ya peristiwa-peristiwa di mana kita ini di dalam pembinaan masyarakat, di dalam pembinaan keluarga muncul perasaan ora tega. Lah sida pengajian apa mboten niki Pak? Sios ngawontenaken pengaosan. Oh sida no. Lah mungkin danane nggih godhog-godhog weteng kalih nggih nyepakke gula teh ngono. Oh, Allah. Wong-wong kuwi kulino melek bengi. Wis rasa disuguh. Nggih mesake. Lah nek mesake sing ngeten iki bener. Tega tenan pengajian rambok suguh, nggih. Disuguh wae. Nah, di tempat saya itu serba salah di Kartosuro itu. Akhirnya saat ini pengajiannya rampung kok bubar. Ora disuguh sambat, disuguh niku ya mungkin ya joge sing kakean ya malah jog-jog wae, akhirnya malah nguyah-nguyuh mawon ya. Edong malah ngontak ngantuk, akhirnya malah ora konsentrasi pengajian. Sing apik ya ngeten iki. Basa jam 09.00 kurang 5 menit cek seperempat gelas ngoten niku lho ya. Rotine rong disenggol ngoten niku. Ini penting untuk kita jadikan satu poin gitu loh, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukannya kemudian mematikan perasaan-perasaan yang itu menjadi naluri manusia, tidak. Tetapi bagaimana kita memanage ya supaya perasaan kasihan itu bisa kita tempatkan pada tempatnya. Masih 5 menit saya lanjutkan sedikit. Pada ayat yang potongan ayat terakhir Allah ngendika wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan supaya hukuman terhadap pelaku zina itu disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Jadi ngukum orang yang berzina itu satu, bapak-bapak mutlak harus ada negara Islam ini. Sebab sing mutusin iku qadhi, hakim. Jadi jangan khawatir njenengan ning Indonesia direwangi pengasi melihat ya di televisi di mana-mana itu perdebatan sampai orang menjadi kafir gara-gara melawan hukum Allah. Padahal seandainya Indonesia ini mau betul-betul kita terapkan hukum ini, kose-kose. Karena memang tidak ada secara kelembagaan itu tidak ada. Kita ingat ya dulu waktu Ambon itu bergolak yang pertama kali tahun 99, saat itu ada salah satu kelompok yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib menamakan pasukannya dengan Laskar Jihad pada masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian mereka berangkat ke sana, lepas dari berbagai macam kontroversinya, saya cuma cerita ini. Di sana ada salah seorang anggota LG Laskar Jihad waktu itu, sekarang sudah bubar, itu melakukan perzinaan namanya Abdullah. Kemudian saat itu Laskar Jihad mengambil kebijakan untuk merajam Abdullah sampai meninggal dunia. Dan luar biasa, sing ra seneng karo hukum Islam ya bengok-bengok, saya napa banter langgone bengok-bengok, sing mengerti bagaimana menerapkan hukum Islam juga mempersoalkan. Ini bukan wilayah LG saat itu, dia ndak punya napa jenenge? Ndak punya wilayah kekuasaan, itu ndak punya. Ndak punya satu kelembagaan resmi yang menjadikan mereka itu sah sebagai pemimpin. Jadi sebetulnya kita ini tidak usah melawan terhadap hukum Allah itu, tenang saja. Seandainya itu betul-betul terjadi, itu ternyata aturannya juga sulit sekali. Maka Allah mengatakan, waliyasyad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, supaya ketika melakukan hukum rajami ora delian, tapi disaksikan oleh beberapa kelompok kaum mukminin. Fungsinya untuk apa? Satu, memberikan pelajaran kepada yang lain bahwa ini loh hukuman di dunia buat mereka yang melakukan tindak pidana perzinaan. Yang kedua, ternyata ada maksud positif daripada mengumpulkan orang-orang untuk datang itu. Kita ingat ketika wanita Ghomidiyah yang matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina. Mosok we zina? Engko kek mong senggol-senggolan. Mboten Rasulullah, kula berzina. Tenane engko kek mong ngoten nggih, ora kula teruske, kula ora penak ngomongi ngoten. Nang Rasulullah begitu. Engko kek mong ngene, kek mong ngene. Mboten saya betul-betul berzina. Oh ya sudah. Terus sekarang kamu hamil kan? Iya ya Rasulullah, tunggu sampai perut kamu mengeluarkan isinya, sampai kamu melahirkan. Ditunggu 9 bulan 10 hari. Datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, niki lho, anak kula sampun lahir, kula nyuwun dirajam ya Rasulullah, kula pun mboten kuat nampi dosa sebagai seorang pezina, ngaku dia. Eli mesake bocahmu sih kudu mbok susoni. Tunggu sampai dia disape. Terus pinten tahun? Ya rong tahun. Baiklah, 2 tahun. Datang ke Rasulullah. Si wanita dari Ghomidiyah ini takut sekali kalau nanti napa ditolak lagi sama Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah, bayine wis digendongke wanita lain, tur diperlihatkan kepada Rasulullah pun saged ma'am roti. Dan betul dia dirajam. Orang-orang yang saat itu melihat peristiwa itu, saudara sekalian, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ayo dang cepet, dang dirajam, dang cepet dang dikuburke, ndak selak greget-gregeti. Bocah iki engko nek ditokne suwe-suwe randang dikubur, ndak marahi nggawa pagebluk ngoten." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Umar, sesungguhnya tobatnya wanita ini dibanding dengan tobatnya seluruh penduduk Madinah, maka timbangannya lebih berat." Maka orang-orang yang hadir mendoakan kebaikan buat orang yang melakukan perzinaan tetapi dia bertobat. Jadi piyai sing akeh rawuh niku mengambil pelajaran untuk mereka, mereka juga bisa mendoakan kebaikan jika memang pelaku yang melakukan zina itu betul-betul bertobat. Nanti insya Allah kita akan perjelas pada perincian ayat-ayat salajengipun. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.